Pagājušajā nedēļā Krievijas ārlietu ministrija paziņoja, ka ir izsaukusi Japānas vēstnieku Maskavā, lai izteiktu sūdzību par Tokijas nesenajiem komentāriem, kā mēģinājumu mākslīgi sakult atmosfēru jautājumā par miera līgumu. Maskava arī pārmeta Tokijai, ka tā Krievijai uzspiež savu scenāriju, kā sarunām vajadzētu noslēgties. Maskavas reakcija sekoja dažas dienas pēc Japānas premjera Sindzo Abes jaungada preses konferences. Tajā viņš runāja par nepieciešamību Kuriļu salās dzīvojošajiem Krievijas rezidentiem palīdzēt pieņemt un saprast, kā viņu māju suverenitāte mainīsies. Abe arī teica, ka viņu dzīves uzlabosies, dzīvojot līdzās Japāņiem. Padomju armijas ieņemto Kuriļu salu dienviddaļu Japāna joprojām uzskata par savām ziemeļu teritorijām. Maskava savukārt uzstāja, ka Krievijas suverenitāte pār dienvidu Kuriļu salām nav apšaubāma.